Ja Radio Dayn kuuntelijat, täällä Toivon tuomiokapituli yhä edelleen. Hyvää perjantai-iltapäivää. Äänessä siis Teemu Laajasalo ja vieraana kirkollisten asioiden viestinnän erityisihminen Karle Hurtig.
Kiitos, että saan olla täällä tänään.
Yhä edelleen.
Edelleen.
Ja kuten ensimmäisellä jaksolla jo kerroin, niin Karle on siis tämmöinen niin kuin katuuskottavan näköinen mies ja siitä huolimatta tollainen hyvä ja kirkkoon myönteisesti suhtautuva uskovainen. Onko teitä paljon?
Mitä näistä? Katuuskottavan näköisiä miehiä on tuhansia.
Ei kun tätä yhdistelmää.
Tätä kombinaatiota. Sattuneesta syystä, kun mä oon elänyt nuoruuteni tällaisessa hyvin tiiviissä uskonnollisessa yhteisössä, niin mä oon aina osannut ajatella, että erilaisten niin kuin uskonnollisten yhteisöjen sisällä on varmasti ihan hyviäkin tyyppejä.
Joo.
Ja niin kuin, oon myös tottunut puolustelemaan sitä, ja mä oon jostain syystä myös ajautunut niin kuin tuttavapiirissäni tai niin kuin ihmisten kavereiden joukossa, joilla ei ole minkäänlaista hengellistä taustaa tai uskonnollista yhteisöä tai muuta, niin mä oon niidenkin niin kuin seurassa ajatunut vähän sitten sellainen, että kun sä oot niin kuin, kun mä oon tutustunut niihin ihmisiin, niin sen jälkeen ne ajattelee, että mä oon poikkeuksellinen uskonnollisesta taustasta tuleva ihminen, kun mä en ollutkaan, anteeksi sanavalintani, kusipää.
Niin.
Mutta sitten niin kuin mä jotenkin haluaisin, että sitä onnistuttaisiin laajentamaan sitä ajatusta sillä tavalla, että hetkinen, jos tämä yksi ei ole, niin ehkä sitten kaikki ei ole.
No, koetko kantavasi siis Kristuksen iestä ja Jumalan kunniaa?
Niin. No varmasti viime vuosina ainakin vähemmin, koska se oma suhde on sen verran problematisoitunut, että sitä ei ole niin kuin, jos ennen, oma aina halunnut, niin kuin mulle on ollut aina helppo keskustella siitä, esimerkiksi se, mitä lestadiolaiset yleisesti kantaa, niin kuin häpeä siitä,
niin
se on jotenkin multa puuttunut aika vahvasti aina,
mutta
nyt viime vuosina sitten, kun se suhde on problematisoitunut sekä niin kuin lestadiolaisuuteen että oma uskon käsitys muutenkin, niin ei sitä niin kuin hirveästi halua huudella siinä keskellä prosessia, mutta ei mulla ikinä ollut mitään sitä vastaan keskustella sitten, kun ihmiset tietää niin kuin kaveripiireissä laajemmin, että mä en juo ja niin kuin niin, että se on aina ollut semmoinen niin kuin tiedossa oleva asia. Mutta niin kuin täytyy sanoa ihmisten kunniaksi tässä maailmassa, että mä en ole kokenut kärsiväni siitä, vaikka ihmiset tuntuisi tietävän, että mulla joku tällainen vamma on.
No, tämä on sillä tavalla olennainen kysymys, että musta tuntuu, ja sano jos mä oon väärässä, mutta musta tuntuu, että ehkä se olennaisin viesti kuitenkin olisi se, että olisiko meillä mahdollisuutta vielä luoda mallia, jossa ikään kuin yksittäiset kristityt ja yksittäiset seurakunnan jäsenet voisivat olla seurakunnan käyntikortteja. Siis ei työntekijät, vaan yksittäiset seurakunnan jäsenet. Voisiko olla niin, että joku paikallisseurakunta tulisi paitsi sen kirkkoherran ja paitsi niiden työntekijöiden kasvoissa, niin nimenomaisesti ikään kuin tavallisen seurakuntalaisen kasvoissa. Voisiko niin kuin ikään kuin olla kirkon käyntikortteja? Onko tämä mahdollista? Ja miten sitä voitaisiin ikään kuin konseptoida?
On, ja siihen sisältyy yksi ehto, jota mä oon miettinyt viime vuosina tosi paljon. Se ehto on se, että kun ihmiset kysyy, että mitä mieltä kirkko tästä asiasta on, niin niiden pitäisi vastata siihen, että mitä mieltä mä tästä asiasta on, ja mähän satun kuulumaan kirkkoon, joten mun mielipiteelläni on väliä. Eli tämä on mun mielestä asia, joka on unohdettu täysin näissä räsäsgateissa viime vuonna, ja sitten näissä homogateissa ja kaikessa muussa. Ihmiset eroaa kirkosta sanoen, mutta kun kirkko on tätä mieltä, ja se ei niin kuin resonoi muhun millään lailla. Ja silloin... Ja mä koen, että sen takia tämä kirkon kanssa tekeminen on mulle henkilökohtaisesti ollut niin mielenkiintoista, koska mä huomaan, että siinä käydään nyt niitä keskusteluja, joita lestadiolainen yhteisö joutuu itsensä kanssa käymään seuraavan 5 kuukauden–50 vuoden aikana. Et lestadiolainen yhteisö ei juuri osaa keskustelukulttuuria. Kirkko on oppinut sitä tosi paljon. Mä muistan, kun Antti Kylliäinen, oliko se 97-98, kirjoitti, että taivasta ei ole, helvettiä ei ole olemassa ja kaikki pääsee taivaaseen. Mä muistan, että miten se kehtaa ja miten sillä on työpaikka vielä ja että miten se ei saanut potkuja seuraavana päivänä ja niin edelleen. Ja sitten yhtäkkiä niin kun mennään sit 16 vuotta myöhemmin, niin mä huomaan, että hetkinen, että aivan totta, että pakkohan täällä on pystyä keskustelemaan, että ei tästä muuten mitään tule.
Niin, siis kirkko on muuttunut siis 16 vuoden aikana, se on helppo sanoa, koska mut vihittiin papiksi juuri silloin, kun Kylliäinen kirjoitti kirjan. Ja kyllähän kirkko on muuttunut täysin radikaalisti viestinnällisesti keskustelukulttuurialtaan ja teologialtaan joidenkin mielestä niin kuin järisyttävän huonoon suuntaan, mutta joka tapauksessa ilmeistä ja joidenkin mielestä järisyttävän hyvään suuntaan, mutta ilmeistä se on se, että se on muuttunut. Josta tullaankin siihen, että onko niin, että tässä viestinnässä itse asiassa joudutaan kohtaamaan jotain sellaisia syntejä, jotka ovat niin kuin vuosikymmenten takaisia syntejä. Eli siis tämä vanha vitsi, että kaikki mitä Amerikasta sanotaan pitää paikkansa jossain kohdassa Amerikkaa, mutta mikään mitä Amerikasta sanotaan ei pidä siellä niin kuin kaikkialla, niin. Joka puolella paikkansa. Ja musta tuntuu, että usein kirkkoa syytetään jostain asioista, jotka varmasti ovat olleet jossain joskus totta, mutta vuonna 2013 Helsingin Kalliossa niin ne ovat äärietäällä.
Niin, tämä on just näin, että kirkko on yksi ja kirkko on ne huonot asiat. Ja se kehitys, se mitä on tapahtunut, se radikaali kehitys, niin mun mielestä siinä on vielä se viimeinen askel tapahtumatta, joka on se, että tavallinen rivikansalainen A kokisi kuuluvansa kirkkoon ja B kokisi, että sillä on mitään merkitystä ja äänenpainoa siinä.
No niin. Nyt meillä on 7:25 jäljellä ja nyt tämä pitäisi nyt ratkaista. Eli nyt niin kun lopetetaan tämä visio, missio, strategia, analyysi ja vedä 7 minuuttia. Mä otan loppuspiikin sen. 6:30. Keskustellaan tästä. Miten tämä niin kuin käytännössä tehdään? Viestintäpaavi jatkaa nyt.
No tästä siis ensinnä pitää lähteä siitä, että ensin työntekijöille pitää luoda ilmapiiri, jossa kukaan työntekijä ei joudu pelkäämään työpaikkaansa sanojensa takia. Siis,
mutta sä just sanoit, että niille pitää antaa kenkää ja YT-menettelyä.
Jos ei ne sano. Siis, jos ne on hiljaa ja jos ne pitää kynttilän vakan alla, niin pitää tulla ilmapiiri, eikä kellekään tarvitse antaa kenkään, eikä tarvitse pitää yhteenneuvottelua, mutta pitää muistuttaa, että hei, jos 2,5 vuotta jatkuu samalla, niin Kalliossa jäsenmäärä tippuu alle puoleen. Ja jossakin vaiheessa tulee se kohta, jossa kirkollisverojen lahjoitukset ei riitä. Jossain vaiheessa tulee se kohta, jossa Kallion silloinen kirkkoherra, herra yksin tietää, kuka se silloin on, joutuu kävelemään erään diakonin tai jonkun muun kirkon työntekijän luo ja sanoo, että we have to let you go. Et nyt on arkussa tullut pohja näkyviin, sisään tulee vähemmän rahaa kuin ulos lähtee. Meidän on pakko löytää säästötoimenpiteitä ja ensimmäistä kertaa tämän seurakunnan historiassa se on joku ihminen se säästötoimenpide. Ja tämä skenaario pitää tulla selväksi, että jos ei jotain tehdä, niin tämä on enemmän ja enemmän. Ruotsissa rippikoulu osallistuminen on tippunut 15 vuodessa jostain 85-30. Niin pakko sen on jossakin lompakossa näkyä.
Mutta onko se siis, tavallaan tämä niinku rahakeskustelu on yksi taso, mutta mä ajattelen, että onko kuitenkin niin, että se niinku merkityksellisyyden kokemus, ne tietenkin liittyvät jollain tasolla toisiinsa, mutta se merkityksellisyyden kokemus on ehkä vielä niinku olennaisempi kysymys.
Mä ajattelen, että ne liittyy täysin toisiinsa, koska niin kauan kuin kirkko mumisee nurkassaan sisäänpäin kääntyneenä, niin se vähenee koko ajan se merkitys tavallisille seurakuntalaisille, että mitä kirkko merkkaa. Ne niin kuin unohtaa sen päivä päivältä paremmin.
No onko tämä teologinen kysymys, että meidän pitäisi ruveta vetää jotain linjaa, vai onko tämä niin, että vedetään mitä tahansa linjaa ja vaikka vierekkäisiä linjoja, kunhan se vaan niin kuin näkyisi?
3 vuotta sitten mä olisin vastannut tähän, että kirkon pitää olla paljon tiukempi, kirkon pitää kiinni periaatteistaan, kirkon pitää sanoa, niin kuin mä luin silloin paljon tekstejä, jossa sanottiin, että syy miksi ihmiset eroaa kirkosta on se, että kirkko ei enää väitä mitään. Mutta mä ajattelisin, että kristinuskoa, siis se voi olla, että tämä on vaan mun näkemys, koska mun omilta silmiltäni on suomut tippunut viime vuosina, mutta musta tuntuu tällä hetkellä, että kristillinen keskustelu kautta linjan on nyt tosi tutkivassa tilassa. Mikä on niinku enemmän ja enemmän tunnustetaan tai tajutaan tai ymmärretään laajemmin, että totta, että tämä on vain mun yksi tulkinta Raamatusta, mitä varmuuksia mulla on siitä, että se on ainoa ja oikea.
Mutta mitä sä vastaat tähän konservatiiville, joka sanoo, että just äsken sä itse sanoit, että Ruotsissa on tiputtu muutamassa vuodessa 80%-30%, ja samanaikaisesti siellä on niin kuin jotenkin tapahtunut teologinen niin kuin täyssiirtymä ultraliberaaliin teologiaan.
Niin, siis mä uskon, että se on se hämmennyksen tila, jossa niin kuin kirkosta ei saada kiinni, koska kirkko ei uskalla vieläkään mun mielestä täysin sanoa, niin kuin siis, nyt mä sanon jotain sellaista, josta mä en edes tiedä, voiko kirkko edes niin kuin sanoa, mutta mä luulen, että se ongelma piilee siinä, että kirkko ei tällä hetkellä voi sanoa, että ehkä Raamatusta ei olekaan ainoata oikeata tulkintaa. joka olisi tosi outoa, että kirkko sanoisi tietyllä tavalla niin, koska kirkoltahan on oletettu, että hei, tämä on kristinusko, näytä mulle se raamattu ja kerro, mitä siellä sanotaan ja kerro, mitä se tarkoittaa. Ja jos se toimii ja yhtäkkiä sanoisi, että hetkinen, että välttämättä meillä ei olekaan yhtä ainoita oikeaa tulkintaa tästä kirjasta. Ja nyt tässä velloo.
Eli siis sä ajattelet, että pitäisi puhua ja antaa tavallaan niin kuin rinnakkaisia ääniä. Siis toi ei ole täysin niin kuin epäluterilainen ajatus, koska Lutherhan sanoo, että Raamatussa on monia kohtia, joita ei välttämättä pysty ymmärtämään, niin silloin pitää kunnioittaa ja nostaa hattua ja kävellä ohi.
Mä muistan tämän, mutta nyt mä jotenkin ajattelen, että pitää uskaltaa tietyllä tavalla heittäytyä disruptiiviseen tilaan. Eli se sama, mitä mä oon käynyt henkilökohtaisesti mielestäni kirkon pitäisi tehdä, pitäisi suhtautua kaikkien särkyvänä ja tarkkailla niitä asioita. Eli kellään ei ole vastauksia, kellään ei ole oikeita vastauksia tästä asiasta. Jos olisi, niin sittenhän tämä ei olisi usko, vaan tämä olisi tieto. Jos jollakin olisi oikeita vastauksia siitä, miten raamattua tulkitaan ja mitä asiat raamatussa tarkoittaa, niin sitten tämä kaikki keskustelu voitaisiin lopettaa ja se ihminen nimitettäisiin paaviksi ja kaikki seuraisi sitä ja kaikki olisi hyvin. Mutta koska näin ei ole, niin pitää myöntää se ääneen ja sanoa, että minun käsitykseni raamatusta, helvetistä, taivaasta tai homoista ei ole yhtään sen oikeampi kuin tuon toisenkaan. Ja niin kuin siitä yrittää löytää se, että mikä se kirkko sitten on siellä on olennaista.
Mä saan osittain tästä kiinni, en täysin, mutta mä saan siitä osiosta kiinni, joka mulle tuli yllätyksenä, että eräs erittäin liberaali, kirkollinen, merkittävä vaikuttaja sanoi mulle, kun mä kysyin, että mistä on kirkon tulevaisuus kiinni, hän sanoi, että raamattu kysymyksestä. Ja mä oletin, että joku konservatiivi hahmo sanoisi heti, että raamattu kysymyksestä. Mutta tämä liberaali tyyppi sanoi, erittäin fiksu ja oppinut tyyppi, ja sanoi, että itse asiassa kysymys siitä, että uskalletaanko me antaa ikään kuin raamattu keskustelulle ja sille ytimelle tilaa, niin on ikään kuin tulevaisuuden kannalta olennainen.
Mä oon ihan samaa mieltä.
Se oli mun mielestä aika niin kuin tavallaan hieno juttu, koska nyt käy hirveän helposti niin, että joku pamauttaa ikään kuin tietynlaisen linjauksen ja sitten samanaikaisesti se keskustelu jotenkin loppuu siihen.
Mutta tämä oli just se, mitä mä tarkoitin, kun mä sanoin, että kirkon työntekijöille pitää tulla se fiilis, että mä en menetä työpaikkaa, niin sanoin mä raamatullisista asioista mitä tahansa. Eli se keskustelu pitää avata. Pitää antaa tilaa keskustelulle ja pitää antaa tilaa, niin kuin kirkon pitää olla tila, jossa ihmiset keskustelee raamatusta ja niiden tulkinnasta siitä. Ja kenenkään tulkinta ei saa olla oikeampi kuin toisen.
Mutta onko sitten riski rakkaan ystävämme Jukka Relanderin kirjan sanoen, että on kaksi tienviittaa, jos toisessa lukee nuoli taivas ja toisessa on nuoli luentoja taivaasta. Ja sitten jengi menee sinne luentoja taivaasta. Onko tämä riski?
Ehkä se paras vastaus tuohon on, että ei tiedetä. Saattaa olla. Sekin pitää tutkia. Pitää rakentaa se viitte ja käydä niissä molemmissa suunnissa ja tulla takaisin tiehärään ja katsoa, että ei ollut täälläkään.
Mä ajattelen, että mennään luentojen kautta, mutta mennään kuitenkin taivaaseen. Onneksi meillä loppuu aika nyt. Nimittäin tämä on Radio Day ja Toivon tuomiokapituli. Meillä on ollut siis vieraana hieno kirkollisen viestinnän erityisasiantuntija Karle Hurtig. Mä oon Teemu Laajasalo ja toivotan teille kaikki hyvät kuulijat oikein siunattua viikon loppua.
Kiitos.